Que é un diario de aprendizaxe? Un diario de aprendizaxe é un instrumento con preguntas guiadas que te axudarán a reflexionar sobre a maneira na que aprendes. Aínda que pode ser revisado polo profesorado, non é un instrumento de avaliación polo que podes escribir con toda a sinceridade do mundo. Será para ti unha fonte de información moi útil coa que poderás valorar os teus progresos e que te axudará a prepararte mellor para futuras aprendizaxes. Grazas a usar os diarios de aprendizaxe estarás desenvolvendo a túa autonomía e estarás aumentando a túa capacidade para aprender a aprender.